1994 παράρτημα της συνέντευξης Γιάννης Πανού με τον Στέφανο Πρωτοπαπά. Κύριε Στέφανε, συνεχίζουμε με τις νέες πληροφορίες.
Ναι, ήταν μέσα στο Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 1957, 56 προς το 57, που είχαν ήδη μια ομάδα φοιτητών του κολεγίου, του διδασκαλικού κολεγίου Μόρφου, και ήταν διάφοροι φοιτητές εκεί, μεταξύ των οποίων ήταν μια ομάδα που απετελείται από τον Γιάννη τον Κυριακίδη, από το Αργάκι. Τον Μιχαλάκη Ιωλόγου από τον Πομόν και τον Γρηγόρη Γρηγορά από τη Λύση. Και είχε και ακόμα δύο-τρία παιδιά που ήταν στην ομάδα εκείνη. Και πιάσαμε μία πληροφορία ότι επρόκειτο να έρθει ο Χάρτινγκ να επισκεφθεί το διδασκαλικό κολέγιο και ότι θα ήταν καλά αν μπορούσαμε η ομάδα αυτή να εκτελέσει το Χάρτινγκ. Ο αρχηγός της ομάδος ήταν τότε ο Γιάννης ο Κυριακίδης, που όπως είπε ήταν από το Αργάκι. Και με τους συνεδριάσασαι και κανονίσαν αυτήν την ομάδα τους τέσσερις να είναι η ομάδα που αποκλείστησαν και αυτοί για να σκοτώσουν και τους οι δυνατόν και τους φρουρούς και τους συνοδούς που μπορούσαν να ήταν οπλισμένοι. Αυτή η ιστορία πήγε δυο σχεδόν μήνες, ο Γιαννάρτη τώρα, ο Χάρτικ, ο Γιαννάρτη τώρα, ο Γιαννάρτη με την άλλη εβδομάδα και δεν ήρθε. Και αιματεώθηκε αυτή όταν έφυγε η ομάδα, διότι κατόπιν στείλαν τα παιδιά έξω, τους φοιτητές, στείλαν τους έξω για πρακτική εξάσκηση μέσα στο τέλος του Γενάρη, στείλαν τους έξω για πρακτική εξάσκηση και μετά λίγες ημέρες ήρθε ο Χάρτινγκ και δεν σκέφτηκε το τούτο, αλλά η ομάδα μας είχε φύγει, έτσι, τα παιδιά αυτά τότε ήσαν δασκάλοι. Ο ένας τώρα διευθυντής δημοτικού σχολείου, ο Χαράλαμπος Ευθυμίου είναι επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης. Ο Μιχαλάκης Ιροδότου είναι ο διευθυντής της πολιτικής αεροπορίας. Ο Γρηγόρη Γρηγορά είναι διευθυντής πάλι σχολείου, δηλαδή αγωνιστέ παιδιά, να πούμε έτσι τότε, με τον ενθουσιασμό, να πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, μια άλλη περίπτωση, βεβαίως, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έγιναν την περίοδο αυτή διάφορες ενέδρες, αλλά δεν είναι λεπτομέρειες, να πούμε, που δεν τις έχουμε καταγράψει, να πούμε, δημοσιεύτησα μερικά πράγματα. Μια άλλη περίπτωση, μέσα στον αγώνα της ΙΟΚΑ, Μάτιν, ήμουν στη Λευκοσία και εκείνη την ημέρα, κατά σύμπτωση, έγινε μια επίθεση μέσα στην οδό Λίδρας και σκοτώθησαν ένας δυο Εγγλέζοι. Ήταν η εποχή που έκανε το διαπραγματεύσεις με τον Χάρτινγκ, ο μακαριότατος ο αρχιεπίσκοπος. Και ήρθα να το δω με σκοπό να δούμε τι, πώς, τι διαπραγματεύεται, να πούμε πώς πήγαιναν τα πράγματα και να τον ενισχύσουμε. Πήγα στην Αρχιεπισκοπή, τον είδα, κάτσαμε, κουβεντιάσαμε αρκετή ώρα και μου διηγείται ότι οι Αγγλέζοι να πούμε είναι, θέλουν πολλά πράγματα από εμάς και εκείνο που βλέπω ότι μπορεί να γίνει είναι να δεχθούμε ορισμένα πράγματα ανέπαφα. Αλλά κύριε Πρωτοπαπά, δεν μπορούμε να. Βλέπω ότι το θέμα της ενώσεως δεν μπορεί το επί του παρόντος. Δεν μπορούμε να επιμένουμε και είναι προτιμότερο να μείνουμε ακόμα όπως είμαστε με τους Αγγλέζους και θα δούμε, διότι δεν μας συμφέρει εμάς τώρα επί του παρόντος η ένωσης. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε μελλοντικώς τι μπορεί να γίνει. Μια άλλη περίπτωση ήταν μετά την ανεξαρτησία και ήταν η πρώτη βουλευτική περίοδος. Οπότε μια ημέρα ήταν ένας από τους βουλευτάς τότε, ήταν ο κύριος Δάφνης Παναγίδης, ο οποίος ήταν στις Επαρχίες Λεμεσού, με τον οποίο συνεδεόμενε από παλιά, πολύ παλιά, με φιλία και είχε στον καρβό. Οπότε ήρθαν μαζί με κάποιον Αμερικανό, Αμερικανών και ένα Γερμανό, ο οποίος είπε μου ότι ήταν ο διευθυντής ενός εργοστασίου Τράχτερ που εισήγαγε ο Δάφνης και μαζί του είχε και ένα Αμερικανό. Οπότε με τράβησε ιδιαίτερο ο Δάφνης, μου λέει, ξέρεις τι μου είπε αυτός ο Αμερικανός, τι σου είπε. Μου είπε, κύριε Δάφνη, είσαι βουλευτής. Ξέρεις ποια είναι η πολιτική της Αμερικανικής, εγώ εργάζομαι, του λέει, στο State Department και είμαι στη γραμματεία και η απόρρητη φάκελη του State Department ομιλούν για λιγοτόμηση της Κύπρου. Του λέω, για Δάφνη μου, για όνομα του Θεού, είπες σου έτσι πράγμα αυτός ο άνθρωπος, να πας τώρα να βρεις τον Αρχιεπίσκοπο να τα πεις. Διότι εάν πραγματικά αυτή είναι η πολιτική των Αμερικάνων, η Κύπρος θα καταδιχοτομηθεί και θα καταστραφούμε. Δεν ήμουν να πάω. Μετά λίγες μέρες βρεθήκαμε πάλι με τον Δάφνη, διότι ο Δάφνης τότε είχε το συχνά στο Μόσχο, μετά είχε επιχειρήσεις με τα τράκτορ, που γυρίσε με τράκτορ πολλά, και είχε το συχνά ξανά εκεί. Μου λέει, επειδή είδα τον, μου είπε ότι δεν ξέρει τίποτε. Και είπε ότι θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση να δει τι μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατόν να ματιώσουν τέτοια σχέδια. Μια άλλη περίπτωση ήταν.
Πόσο χρόνο ήταν τούτος?
Μετά το 1961 και 1962 ήταν η πρώτη περίοδος του βουλευτική. Λοιπόν, μια άλλη περίπτωση όταν ξεκίνησαν οι Τούρκοι να διώχνουν τους κατοίκους της Λεύκας. Ένας από τον κάτοικος Λεύκας, δεν θυμούμαι τώρα το όνομα του ακριβώς, μου έφερε ένα φυλάδιο εις του Μόρφου. Αυτό το φυλάδιο ήταν πολυγραφημένο με 5-6 σελίδες, δεν θυμούμαι ακριβώς, ίσως 4-6 σελίδες, και είχε τον τίτλο «Από Τούρκο σε Τούρκο».
Στα τουρκικά.
Ελληνικά. Ελληνικά ήταν γραμμένο.
Ναι.
Και διέγραφε την πολιτική την οποία να ακολουθούν οι Τούρκοι. Ότι έπρεπε να μην έχουν συναλλαγές με τους Τούρκους, να οριστούν, ούτε χτήματα να πουλούν, ούτε συναλλαγές να κάνουν και διάφορα άλλα πράγματα, και η πολιτική μας εμάς είμαστε χωριστοί. Το έπιασα εκείνο το φυλάδιο, του τηλεφώνησα ότι ήθελα να το δω και ήρθα στην Επισκοπή και το βρήκα. Του έδωσα εκείνο το φυλάδιο, τον ρώτησα αν το έχει υπόψη του, αν το είπα περίπου τι περιέχει και μου είπε όχι. Εκεί που συζητούσαμε για την πολιτική του Τούρκου, ότι με αυτό το φυλάδιο η πολιτική που διαγράφεται πλέον είναι διαχωρισμός. Ούτε συναλλαγές, ούτε τίποτε, διαχωρισμός. Αυτά τα πράγματα θα γίνει καταστροφή σε αυτόν τον τόπο. Θα μας δημιουργήσουν προβλήματα πολλά. Και θυμούμαι που είχε την αντίθετον άποψη, λέει, δεν νομίζω κύριε Πρωτοαπά, όπως αμπάν, λέει, θα πεινάσουν και να γυρίζουν πίσω. Με αυτήν τη φράση δεν επίστευε, φαίνεται, ότι δεν έλαβε υπόψη του τον τουρκικό παράγοντα της Τουρκίας, είναι κάτω των, διότι όχι μόνο τώρα, αλλά και όταν είμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο, θυμούμε μια φορά και συζητούσαμε για αυτά τα θέματα της ενόσπιση, ξέρω εγώ, και συζητούσαμε με ποιον τρόπο να οργανωθεί ο αγώνας, ξέρω, τα ρέστα. Όλοι ήταν αισιόδοξοι και θυμούμε μόνο ένας τότε εσηκώθηκε, ο Κωνσταντίνος Πυλιδάκης, και λέει, ρε παιδιά, μα προγραμματίζεται το α, το β, το γ, το δ, αλλά πρέπει να λάβετε τον σοβαρά και τον τουρκικό παράγοντα και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Θέλω να πω ότι από και νωρίτερο, παλιά, δεν υπήρχε έντονη σκέψης. Δεν επίστευαν ότι ο τουρκικός παράγοντας θα επέβαινε. Ήταν μια κατάσταση, να πούμε, που κανείς δεν την προέβλεπε τότε. Στην κάμερα σταμάτησε.
Η συνάντηση σου με τον Μέρλι στον γκαράζ του Όστιν.
Ναι, λοιπόν, ήταν μετά το 60, μετά που έγινε η δημοκρατία, οπότε είχα ένα αυτοκίνητο νόστι και κάτι χρειάζομαι στο καράζ, πήγα στο καράζ, το οποίο ήταν τότε κάτω που είναι τώρα η τουρκική περιοχή, που ήταν το καπνοεργοστάσιο Διανέλου κάτω.
Ναι.
Οπότε μπήκαμε στο γραφείο του διευθυντού, ο οποίος ήταν ένας φίλος μου πάνω, κάποιος κόκος, δεν θυμούμε το μικρό, το αντίθετο, το άλλο. Χαιρέτησα, είναι ακόμα έναν κάθετο εκεί, πρόσεξα ότι ήταν ο Μέρλι, αυτός ο οποίος με βασάνιζε στην ομορφή ήταν. Και αυτός που ήρθε και συνέλαβε μες του Μόρφου. Του λέω, κύριε Μέρλι, κατάλαβες ποιος είμαι? Βεβαίως σε κατάλαβα. Του λέω, κύριε Μέρλι, με οδήγησε μέχρι θανάτου στα βασανιστήρια, στο οποίο μου έκαμε, αλλά δεν κατόρθωσε να βγάλει ούτε μια λέξη από το στόμα μου. Οπότε μου λέει, μα τι είσαι ρε παιδί μου να κάνουμε, να σκοτώνετε μας πισόπλατα και να σφαρόμαστε σαν αγί. Οπότε του λέω, μα τι εννοεύσετε, έπρεπε να ανεχθούμε την κατάσταση σας εδώ μέσα και να μας έχετε τον Κύπρο υπό την κατοχή, υπό την κατοχή σας. Εν πάση περιπτώσει, του λέω, ο αγώνας τώρα τελείωσε και αφού ευρεθήκαμε εδώ, παρόλο που έκαμε όλα αυτά τα βασανιστήρια, εγώ σε προσκαλώ στο περβόλι μου να σου κάνω και το τραπέζι. Και χαμογέλασε και ούτε δεν μου έδωσε καμιά απάντηση και έφυγα. Κλείστο για να δω. Λοιπόν.
Γυρίζουμε πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία έχει επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Ο Στέφανος Πρωτοπαπάς βρίσκεται στον Πολύστημα.
Ναι, το 1940 όταν έγινε η επίθεση εναντίον της Ελλάδος, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κι εμείς έναν έρανο για την Ελλάδα. Οπότε σκέφτηκα ότι έπρεπε αυτός ο έρανος να είναι, ήταν μόλις ξεκινήσαν οι έρανοι, ακόμα δεν είχαν γίνει, να πούμε, επιπαγγελματικό κλιμακός. Και σκέφτηκα ότι έπρεπε αυτός ο έρανος να έχει απήχηση, να πούμε, να είναι γενναιόδωρος.
Ήταν η επίθεση της Ιταλίας ή της Γερμανίας. Το 40 ήταν η Ιταλική επίθεση.
Δεν θυμούμαι αν ήταν όταν έγινε η επίθεση της Ελλάδος, αλλά δεν θυμούμαι αν ήταν τότε της πρώτης περίοδου που ήταν η Ιταλία, γιατί μετά τις 6 Απριλίου που έγινε η εναντίον της Γερμανία. Οπότε, εμάζεψα 6-7 που έξερα ότι μπορούσαν να ήταν, να πούμε, ακριβνείς πατριώτες, και τους λέω, ρε παιδιά, να κάνουμε έναν έρανο για την Ελλάδα. Ήταν τότε δάσκαλος στο χωριό μας κάποιος Θεόδωρος Κάνθος, τον οποίον κάλεσε εκείνο, και έκανα έναν κατάλογο από 6-7 πρόσωπα που θα μπορούσαν να δώσουν όσο το δυνατόν μεγάλα ποσά. Τότε βέβαια τα χρήματα ήταν δισεύρετα. Τότε την εποχή εκείνη δούλευε ο κόσμος 2 σελίνια την ημέρα. Μα 2 σελίνια την ημέρα, τι θα δέδει ο καθένας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε αυτούς 5-6 και είπαμε, εγώ δίνω 20 λίρες και να κάνουμε να ξεκινήσουμε τον έρανο με 20 λίρες. Και θα είναι πρώτοι, θα αναφερθούν τα ονόματά σας, των 5-6 πρώτων με τις 20 λίρες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα φιλοτιμηθούν και άλλοι οι χωριανοί να είναι τα ποσά γενναιόδωρα.
Μα 20 λίρες ήταν μεγάλο ποσό τότε.
20 λίρες τότε ήταν 6 μήνες δουλειά. 6 μήνες μισθή ακόμα. Βεβαίως ήταν μεγάλο ποσό. Μερικά τα δανειστήκαμε. Οπότε ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία, οργανώσαμε την υπόθεση εκ των προτέρων πώς θα γίνει η ιστορία, την Δάδη Κυριακή, και θα εγγελθούν στην εκκλησία από τον δάσκαλο, τον Θεόδωρο. Βγήκε ο Θεόδωρος, ο Κάνθος, ξεκίνησε την ομιλία του για τον έρανο για την Ελλάδα, για τη βοήθεια που πρέπει να δώσουμε για την Ελλάδα. Οπότε άρχισε και εξάγγελε τα 6 ονόματα, τα οποία δώσαμε από 20 λίρες. Θυμούμαι ήταν Χριστοφή Νικόλα, ο Θεόδωρος ο Κάθων, Μιχαήλ Χατζηλοΐζου, ακόμα δυο δεν, τώρα δεν τους θυμάμαι ακριβώς. Οπότε ξεκινήσαμε εκείνη την ημέρα των Εράνων και φτάσαμε στις 700 λίρες. Μερικοί, ένα-δυο θυμούμε που δεν είχαν, είπαν εγώ δύο τώρα μου χτύπησαν, ένας ένα κομμάτι ένα μπέλι και ο άλλος ένα κομμάτι φιντουκές. Και έγινε μια δημοσίευση τότε στην αρχιούμε στην Ελευθερία ότι ο μικρός πολίστιμος ο οποίος ήταν τότε 60 οικογένειες 60-70 οικογένειες είμαστε, εισέφερε αυτό το ποσό και διεκδικούμε το πρωτείο της Κύπρου. Για συγκρίση με πληθυσμών, είδαν τις αραβώνες τους ο κόσμος, είδαν όλα αυτά τα πράγματα και δημοσιεύθηκε αυτή η ανταπόκριση, σας θυμούμε τότε στις εφημερίδες. Και συνεχώς γυρίσαμε και τα άλλα χωριά για να οργανώσουμε τους, να οργανωθούν οι έρανοι ακριβώς για την Ελλάδα και κάποια μέρα ξεκινήσαν όλα τα χωριά και πάνω στην Πιτσιλιά και έκαναν όλοι οι Εράνους τότε για την Ελλάδα, λαχτυλίδι, για ό,τι είχε ο καθένας, να πούμε, θα προσέφερε.
Κύριε Στέφανε, μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα μαζί. Έχουμε συμπληρώσει όλες αυτές τις μαγνητοτενίες. Πρόσεξα όμως ότι έχετε αποφύγει να κάνετε λόγο για τον ερωτικό θάνατο του γαμπρού σας, του Χρήστου Τσάρτα. Όσο δύσκολο κι αν σας είναι, θα παρακαλούσα να μου πείτε πώς ακούσατε αυτόν τον θάνατο. Πότε έγινε καταρχήν το κακό.
Να σας πω. Το ήταν 16 Μαρτίου 1956. Ο γαμπρός μου ήταν στον πολίστιμο τότε και ήταν εντεταγμένος στον αγώνα της ΕΟΚΑ και εγνώριζα ότι θα γίνει του μια μάχη, ότι πρόκειται να γίνει ενέδρα, διότι προηγουμένως είχα πάει στο χωριό και ήταν ακόμα οξεντίου πάνω στα χωριό, στο σπίτι μας και ήταν για που οργανώνα να πούμε πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο, το αγώνα, κάποιες ενέδρες. Και όταν τις 16 του Μάρτη παρακολουθούσα το ραδιόφωνο, το καθημερινό, κάθε, σχεδόν κάθε εκπομπή του ραδιοφώνου την παρακολουθούσα. Οπότε ήκουσα ότι κάποιος σκοτώθηκε σε ενέδρα στην περιοχή των Χαντριών και γνώριζα ότι μπορούσε να κάνουν συνενέδρα να πει εκεί. Πραγματικά η διέστηση μου αμέσως λέω θα είναι ο γαμπρός. Περίμενα να ακούσω αργότερον, ήκουσα ότι οι Βραντών ήθελαν να μάθουν ποιος είναι. Οπότε πήγα στο χωριό και έμαθα πλέον οριστικά ότι είναι ο γαμπρός μας που σκοτώθηκε και ήταν ακόμα δεν ήξερα ποιος είναι.
Εφύγατε στο χωριό από τη Μόρφ.
Μάλιστα. Ναι, επειδή από το Μόρφο έπια στο χωριό, γιατί είχα μια διέστηση ότι μήπως είναι ένα γαμπρό μου. Οπότε άμα δεν γύρισε τη νύχτα, όταν μου είπε η κόρη μου, δεν γύρισε στο σπίτι. Ή δεν πήραν καμιά πληροφορία. Εκείνη, λέω, ασφαλώς εγγύνες. Οπότε γυρίζαν τον χωριό, του χωριού να τον... να δουν ποιος είναι και αν τον γνωρίζουν. Επέναν τον στο ένα χωριό, δεν ξέραν κανένας ποιος, δεν έλεγε κανένας ποιος ήταν. Πήραν τον τέλος πάντων σε 3-4 χωριά εκεί. Οπότε, πλέον εγνώστη ότι ήταν ο γαμπρός μου. Το ότι το πώς αισθάνεται κανείς, θα με σκοτώνει το παιδί του, καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι και για μένα τουλάχιστον, ήταν κάτι το συγκλονιστικό, διότι άφηνε μια γυναίκα με δυο παιδιά, το έναν 1,5 χρονού και το άλλο ήταν μερικών μηνών.
Πώς λέγεται την κόρη σας?
Ευγενία, Ευγενία. Η κόρη μου λέγεται Ευγενία, διότι το ένα του παιδί γεννήθηκε το Δεκέμβρη, τριών μηνών ήταν ακόμα. Ναι. Και όταν, οπότε, επήγαμε να δούμε πώς θα τον φέρουμε, να μας το δώσουν τον νεκρό. Επήγαμε στη Λεμεσό και εκεί με φώναξαν οι Εγγλέζοι να πάω μέσα στο νεκροτομείο. Πήραμε μέσα, είδα το τρόμα ξαπλωμένο πάνω σε έναν πάγκο, ανάσκελα, και μου λένε, καταλαβαίνεις τον τούτο, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Και πώς δεν ξέρω, το λέω. Το ξέρω, είναι ο γαμπρός μου. Έδωσαμε στον νεκρό εκεί. Και ξεκινήσαμε για τον Πολύστικο για να το φέρουμε. Οπότε σε όλα τα χωριά που επερνούσαν, τουλάχιστον από τον αμίαντο, όλος ο κόσμος περίμενε το φέρετρο μέσα στους δρόμους με τις σημαίες, με τα εξαπτέρυγα, με τους παπάδες επικεφαλής, στα χαντριά επίσης. Και ήρθαμε στον χωριό αργά το βράδυ και έγινε την άλλη ημέρα, έγινε η ταφή. Βεβαίως ο συγκλονισμός τόσο εμένα όσο και της γυναίκας του και της συγγενικού μας όλων και όλου του χωριού γενικά ήταν κάτι το τρομερό. Δεν μπορεί να περιγράψεις τον πόνο που αισθάνεται ένας βέβαια όταν πεθάνουν τα δικά τους παιδιά. Και διότι ο Χρήστος ως γεγονός ήταν, αγαπούσε τον πολύ τόσο ο Μακαρίς Βαξεντίου όσο και ο Διγενής, διότι έμενε μαζί με τον Διγενήν στο κρυσφύγετο του, στα σπήλια όταν τους έπαιρνα ακόμα εκεί τους τούτους. Κάθε φορά που έπρεπε να έρθει ο γαμπρός μου έξω, να πάρει χαιρετισμούς που θερούσου, τον αγάπαν πολύ ο Διγενής και του είχε αναθέσει τότε 2-3 αποστολές. Μια αποστολή ήταν με τον Κυριάκο τον Μπάτση. Μια άλλη αποστολή ήταν με τον που πήγαν για να τίναξαν το σταθμό στο Καργουνά. Μια άλλη περίπτωση ήταν που ήταν να μεταφέρουν τον τον δήμαρχο του όχι αγιάντας, στο Στροβόλυμο του Αγίου Δομητίου, τον Πέτρο, τον...
Της
Αγλαντζάς δήμαρχος ή Αγλαντζάς. Όχι της Αγλαντζάς, του Στροβόλου καλέ,
τότε... Του Χατζιωσίδου.
Όχι, του Στροβόλου, του Αγιονέδης, όχι. Του τον αγωνιστή, τον...
Τον Πέτρο Στυλιανού.
Πέτρο Στυλιανού.
Της Έγκοβης, ναι.
Ναι, της Έγκοβης. Λοιπόν, ήταν τόσο αγαπητό πρόσωπο, να πούμε, που και όλοι οι χωριανοί πραγματικά έκλαιαν όταν έγινε η κυρία του.
Ολοκλήρωση συνέντευξης με τον Στέφανο Πρωτοπαπά. Ολοκλήρωση και του παραρτήματος.